Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak pasate dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, esan bezala, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko gobernuaren utzikeria zonaldeka atzo Pirineoetako bizilagunen ahotsa aditu bagenuen, gaur baztangoena adituko dugu. Bertan kexu direlako Elizondon eta Elbeten iaia medikurik gabe utzi dituelako departamentuak. Baja batzuk ez ditu ordezkatu eta orain kinkalarrian geratu dira bertako herritarrak. Solastuko gara jarraian Elizondoko baztango alkatearekin. Eta Nafarroko gobernua ze ari garela, industriarloan gaur hiru inbertsio eta hiru lantoki berriren albistea jaso dugu. Los Arcosen, Caparroson eta Sesman kokatuko dira eta hiruek gainera bada industria berdea deritzon horri begira sortutako enpresak izanen dira. 240 enplegu sortzea espero du foru exekutiboak bertan. Udazieran gaude eta Nafarroko gobernuak aurkeztu du gaur udara begira errepideak zaintzeko kanpaina. Oraindik trafiko eskumena erabat Nafarroak bere gain hartu gabe, baina aurten lehendabiziko aldiz uda osoan dagoeneko bada zerbitzu honen buruzagitza hartuko du foru erkidegoak. Ez dira desplazamendu luzeak espero, baina bai herrietako festak direla eta herri batetik besterako bada mugimenduak, kotxe mugimenduak zainduko dituztela azaldu du foru exekutiboak. Eta gertutik urrunera, gaur Mediterraneo aldera joko dugu. Bertan dagoelako lanean, beti bezala Aita Mari itsasontzia. Bertan etorkizun hobeago baten bila itsasora beren burua botatzen duten pertsonak erreskatatzen lanean dihardute hainbat eta hainbat bolondres bada. Bertan da Isaigi guren irrati honetako lagun eta kolaboratzailea eta arekin solastu gara gaur goizean. Berarekin hitz egindakoak gogoratuko ditugu gero. Gogoratu ere, hizkuntza eskolako matrikulazio epea zabalik dela, nobedadeak gainera badatoz hizkuntza eskola ofizialean, haiekin solastu gara eta adituko ditugu haien hitzak eta oraintxe bertan amaitu da aurtengo Etxepare saria nork eramango duen azaltzeko ekitaldia. Bertan da Reyes Lintxeta gure lankidea eta berak kontatuko digu norke jasoko duen sari. Obada hauek dira, asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz, joan gaitzezen denak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, egun eguzkitsua eta beroa izanen zela uste genuena, bada, batean sorpresa bat izan dugu, ezakitzuei ere gertatu zaizuen, euri zaparra da erori baita goizerdian, eta zurreta lur eta bustita utzi gaitu gehien. Berriz ere alanda guztiz ere eguzkia nagusitu da gure zeruan eta temperaturek gorunzko joera hartu dute. Gaur gogoratu 34 graduetara joaren direla termometroak, baina kasu arratsalde partean ilunabarrean ekaitz garrantzitsuak izan daitezkela iragartzen bait digute meteorologian adituek, batez ere Iruñerrian bapatean bota dezake, beraz kasu eman batez ere mendira freskotasun bila gerturatzen bazarete, badaune batetik bestera aldatu daitekelako panorama. Une honetan, esan bezala, ateri orain bai, odei altu zenbait zeruan, baina berez zerua urdin ikus dezakegu, hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 26 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak, eta gogoratu, gaurtik eta batez ere bihartik aurrera, bada ekaitzak eta euria, bada izanen ditugula gurekin 26 gradurekin, ordu bata eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula astera joaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golen zinemen ordutegi berezia.
Golen Yamaguchi uztailaren batetik amalaura, itxita uztailaren amabostean irekiko da.
Golen Bayona uztailaren bostean eta zazpian itxita uztailaren zortzian irekiko da.
Eta Golen Morea egun guztiak zabalik.
Golen zinemak gora Sanfermin! Ara, ze aizara irakurtzen, liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikaste arrunt gutxi kostatzen da.
Abai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute. Bizkorri bili, aurren matrikula ekainaren 24tik aurrera irekia egonen baita.
Iruñeko hizkuntza eskola.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Koltsoneria Gorritxo, guk ere festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue, gora San Fermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 bis Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41. Koltsoneria Gorritxo bizi festa eta atxedena.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Nafarroko gobernuaren egoitzan hasiko gara, asteazkenero bezala Foru Exekutiboa bildu baita iaia udako oporren aurretik egiten den azken bileretako batean. Gaur mai gainean hain zuzen industria kontseilariak hiru proiektu jarri ditu. Kaparroson, Los Arcosen eta Sesman garatuko diren hiru industria berri, gainera industria berdea oinarri izanen dutena. Kaparroson bateriak birziklatzeko bada lantokia zabalduko da, Los Arcosen plastikoa birziklatzeko beste lantoki bat, eta azkenik Sesman biometanoa eta bioongarriak sortzeko beste lantoki bat. 65 milioi inbertituko dituzte bertan, 240 enplegu sortu, eta horrexagatik gaur Nafarroko gobernuak interesa hundiko proiektu bezala izendatu ditu. Mikel Irujo da, industria kontseilaria.
Hiru enpresa proiektu foru intereseko txat jotzea. Kaparroson, bateriak birziklatzeko planta bat, Los Arcosen, plastikoa birziklatzeko planta bat, eta Sesman, biometanoa eta bioongarriak sortzeko proiektu bat bultzatzeko. Hiru ekimenek 65,2 milioi euroko inbertsioa egingo dute guztira merkatu hobi berrietan. Eta 240 lanpostu zuzen eta zeharkako sortzea aurrikusten dute, kokaturik dauden herrietan eta haien inguruan. Berriro diot, merkatu nitxo berrietan egindako inbertsioen adibideak dira eta gainera lurralde kohesioaren osagai nabarmena dute.
Merkatu nitxo edo industria nitxo berriak zabaldu nahi dituen industria da hau, badakizuen Nafarroak bestelako industrietan orain begiak jarri dituelako automozioan dena ez oinarritze aldera, eta baita ere lurralde kohesioa aipatu du, kasu honetan hor bada Lizarraldetik eta hegoalderako bide horretan ere bada lantoki hauek jarriko direla. Eta lurralde kohesioa zari garela, atzo Pirinioetako bizilagunen ahotsak aditu bagenituen, haien kexak Nafarroko gobernuaren aldetik utzikeria salatzen zutelako, gaur baztan aldeko ahotsak aditu nahi ditugu. Bertan ere kexu direlako kasu honetan Osasun Departamentuaren utzikeriarengatik. Elizondoko Osasun Etxean mediku gutxi dagoelako, hain zuzen bakarra geratu delako datozen egunotarako. Elizondo eta Elbeteko bizilagunak hartatzen dira bertan, eta horrexegatik bada alkatetzatik, udaletik, Euskal Herria Bilduk mozioa aurkeztuko du biharko bilkuran, bada haien kexa azaltzeko. Bertako alkate da Fernando Ambustegi da, telefonoariaren bestaldean daukagun gonbidatua. Fernando, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Ez da berria, baina berriz ere, baztan alde horretan, Elizondon kasu honetan, bada mediku gutxi edo iaia gabe geratu zaretela.
Bai, zu geran duzu, ez? Ez da berria, eta nik uste ez dela ere Elizondo Baztan edo Landa eremuaren afera, ez? Kasuntan bai, Elizondo Elbete aipatu duzu, Elizondoko Osasun Etxean dago batez ere arazoa, ez? Ba, hiru mediku daudelako, edo berranta, hiru plaza daudelako, baino gaur egun bakarra dagoelako, ez? Baino, kasu honetan, Elizondo eta Elbetei buruz ari gara, baino berriki, ba, pediatrari buruz ari ginen, edo, ba, bertze, ba, Landa eremuko edozein udalerritako osasun zerbitzuari buruz, ez? Uste dut hau, azken urteetan, urte dexentetan, behin eta berriz errepikatzen den afera dela, ez? Errotzuriko ba, gabezi bat da, ez da bapateko kontu bat, ez? Eta ba, zoritxarrez, ikusten da, ez? Han eta hemen, Nafarroko Landa eremuan, baina no, Nafarroa oso hankasik, ba, gabezi ikeragarriak daudela, ez? Medikuak, pediatrak, denetarik, ez? Eta hau, ba, zoritxarrez, beste kapitulu bat da.
Mm-hmm. Aipatu duzu, ez dela soilik Elizondota Elbeteko arazoa, Leitzan, Bortziriaken ere, falta izan direlako, pediatrak esate baterako, medikuak, ez, eta horrein, Baztanen ere, somatzen ari zarete egoera hau. Landa eremuak arazo bat dauka, beraz, lehen arretako medikuekin?
Bai, erabat, Landa eremuak bederen bai, behin eta berriz, ez, hemen ere, Baztanen, kasu honetan, bai, Elizondoko Osasun Etxeari buruz ari gara, hiru plazatik bakarra dagoelako gaur egun betea, eta etorkizun hurbila ez da bat ere ona. Ba, gaur egun plaza hortan dagoenak ere, seguraski alde ginen duelako hemendik gutxira. Orduan, ez du hobetzeko, ba, ikusmirarik edo, ez? Helduen astean, hala ere, bueno, bilera bat izanen dute Oinarrizko Osasun Laguntzako zuzendaria den Susana Mirandarekin, eta Nafarroko Iparraldeko Oinarrizko Osasun Laguntzaren, eta ba, jarraitasunerako zuzendari hortarekin, anaputxekin, eta espero dut berri honak emanen dizkiatela, baino ez da itxaropentsu egoteko modukoa, osasun gintzaren afera, osasun gintza publikoaren afera Nafarroan, eta batez ere Landaremuan. Zertaz denola, ba ez dakit, baina ez da gaur egungo afera bat. Urteak dara matzagu, ba, gure beharrak eta gure eskubideak aldarrikatzen. Gogoratu behar dugu, ba, foru legeak alaxe diola, ez? Nafarroan bizigaren persona guztiek dutela eskubidea, ez? Osasun gintza ba, publikoa jasotzeko, edozein dela ba, bere adina, nazionalitatea edo ba, biziren eremua. Legeako jarranagatik, azken urtetan arras-arras nabarmena da ez dela legea betetzen, eta batez ere Landa eremuan. Orduan, bastakit, osasun gintzan ari diren agintariek pentsatu beharko dute, eta ja berandu ari dire, zertan ari diren, eta nola konpondu behar den. Zen neurri hartu behartuzten, ba, erroturiko arazoi konpontzeko.
Aipatzen ari garen kasu partikular honetan, ezakit zehozer ikustik horiko ote duen orain opor garaia iristen dela, edo atzetik datorren arazo bat da, mediku falta hau?
Ez ez, oporrena orai zorriko da.
Beraz, gaineratuko da, ez da? Gehituko
bai,
da arazoa.
Elizondon, bai, bai, areagotuko da, erabat, nabarmen. Izan ere, hiru plaza daude, hiru plaza ditatik, bueno, maiatzean, bueno, leku aldatze bat izan zen, bertze bajaren bat ere bai zartzean, eta, bueno, ba, hirutik bakarrera pasatu da. Eta orain, ba, bi leku hoiek bertzen ba, borondatearen esku gelditu da, ez? Ba, maiatzean errate baterako, ba, zuzendariak, ez, ba, osasun eremuko zuzendariak aipatzen zidan. Berak egun bakarra libratu zuen maiatzean, eta berez hiru aste oporretan egon beharra zen, ez? Orduan, hemengo gainerako medikoen borondateari esker ari dira betetzen, ba, utxune horiek, ez? Eta aparte, orai oporrak, ez? Ba, gainerakoen oporrak ere, ez? Udakoa horrei gehitzen zaion gauza bada.
Udakoa gehitzen zaio egoerari, egoera kaskarra Landa eremuan, zer esan genuke gainera, euskaraz hartatzeko eskubidea aldarrikatuko bagenu gainera.
Bai, bai, hoi gainera, ez?
Hori da, horretxegatik.
Ez dira behermatzen, dudik ez, ez? Euskara profilak, egia da, ba, haunitz baietz, ez? Hemen eskualdunek bilda, baino, ba, oraintxe berean ez dira euneko gona behermatzen, ez?
Bada, Fernando Mustegi, Bazandik, mi eskera unitz gure telefono deia hartzagatik, daukazuen arazo honen berri emategatik, eta adi-adi jarraituko dugu datozen asteotan, ba, zuenean ere gertatzen dena. Eta Nafarroko gobernua zari garela gaur barne kontseilariak, barne gaietarako kontseilariak aurkeztu egin du datozen ehun egunetarako, hau da uda sasoirako festa aro honetarako bada eginen duten trafiko kontrol kanpaina. Kasu honetan Nafarroak ez ditu desplazamendu handiak somatzen, baina bai herrietako festak direla eta herri batetik besterako mugimenduak. Hauetan ardura berezia jartzera dei egin du Amparo Lópezek.
Que no hay un movimiento masivo, pero sí que hay mucha agitación interna en fiestas, mucho movimiento de entrada y salida y movimientos unidos a la fiesta. Y ahí es donde queremos poner el foco de atención. Y ahí es donde tenemos que ser especialmente sensibles.
Tráfico kontrolak, abiadura kontrolak, alkohol eta droga kontrolak areagotuko dira. Asteburu honetatik aurrera eta urrira bitartean, esan bezala, festaroa luzatzen den. Bitartean eta festetaz ari garela, San Ferminak izateko asteterdi falta zaigun honetan bakarrik, bada gaur, Iruñeko festekin lotutako iruzur baten berri ere izan dugu, Nerea García Valencia, eguerdion, konta iguzu, zertan datza iruzurrau.
Eguerdion, poliziak bikote bat atxilotu du San Ferminetarako etxebizitza faltsuak eskaintzeagatik. Biktimek fiantza ordaindu zuten arren, ez zuten inoiz ostatua jasotzen. Valladoliden eta Madrilen egindako antzeko salaketa bati esker, iruzurgileak harrapatzea lortu da aurretik ere erabili baitute iruzur egiteko modu hori. Etxebizitza 800 euroan iragartzen zen hiru gauetarako Iruñean. Biktimek fiantza bat ordaindu zuten iragarki plataforma baten bidez, baina egonaldia baino egun batzuk lehenago, ustezko jabea komunikazio guztiak mozten zituen dirurik itzuli gabe. Poliziak ikertzen jarraitu du eta horrelako ostatuak alokatzeko orduan neurri batzuk jarraitzea gomendatzen ditu. Hala nola, ustekabeko estekak ez jarraitzea, eskaintza merkeak saihestea, plataforma fidagarriak itzultzeko politikak erabiltzea eta nortasun agiriaren argazkirik ez bidaltzea nortasun ordezpenak saihesteko.
Eta gertutik urrunera joanen gara. Badakizue, Aitamari itsasontziak azken urteetan Mediterraneoan etorkizun hobeago baten bila bada itsasora beren burua bota behar duten pertsonak erreskatatzen lan handia egin duela bada. Aurten berriz ere, aurtengo udan Bolondres talde batek horretan egingo du lan eta tartean da Isaki guren irrati honetako lagun eta kolaboratzailea, arekin mintzatu da gaur Resilientzia talankidea eta bere hitzak bildu ditu Nerea Gardiak.
Salvamento Maritimo Humanitario izeneko gobernuzkanpoko erakundetik Aitamari itsasontzia prestatzen ari dira misio berri batean murgiltzeko. Ontzia Pasaiako portutik aterako da Italiako Sirakusa portura. Bertan, 8 eskifai, 3 sorrosle, bi erizain eta kazetari bat joango dira eta 10 egun emango dituzte itsasontzian Mediterraneora iritsi arte. Isaegi guren erakundearekin lanean ari den kazetaria da.
Hemendik egun gutxira aterako gara, Mediterraneora, eta momentuz bun, ikusten duzuen bezala, tope-tope gabiltza dena prestatzen, entrenatzen asko, hemen nire atzean txalekoak prestatzen, eta hori, bueno, Aitamarik aldu 150 pertsona erreskatatu, beraz, imaginatu, gauza asko prestatu behar ditugu.
Isak aipatu duenez, inspekzio batzuk daude eta inspekzio horien arabera baimena emango diote atera alizateko. Seguru aski bihar izango dute inspekzioa eta dena ondo badoa datorren astean aterako dira. Orain arte, posible zen itsasontzia bete arte 2, 3 edo 4 erreskate egin alizatea. Baina Italiako politika emigratorioak oso konplexuak dira eta zailtasun handiak jartzen dituztenez, erreskate bakarrera mugatu dute. Legeak dioenez, portu seguru eta gertuenera eraman behar dituzte erreskatatuak. Italiak aldiz lege honen kontra egin du eta oso urrun dagoen portu batera bidaltzen dituzte. Aitamari ez da itsasontzi bakarra horrelako erreskateak egiten dabilela. Izan ere, 18 itsasontzi erreskate humanitario inguru daude koordinaturik lan egiten. Hala ere, Isak erreskate hauek gobernuaren lana izan beharko luketela salatzen du.
Bueno, ba, printzipioz, Aitamariren asmoa, bueno, gure asmoa benetan da desagertzea, ze hau da gure lana, gobernuen lana da. Baina gu biltzen ja Italia zonaldean, gu beti eskatzen dugu portua Italiara, eta Italiaren ardura da, baina Maltaren ardura da, Espainiaren ardura da ere, Bueno, ba, horrelako erreskateak egitea, baino ez dutenez egiten, edo oso gutxi egiten dutenez, ba Aita Mari horregatik handago.
Misio egiten hilabete bat egotea kalkulatzen da, eta dena ondo badoa datorren astean aterako dira. Isak dioenez, egoera zaila da eta erreskatea komplikatuak izan daitezke. Horregatik, psikologikoki ere ondo prestatu aiotea garrantzitsua da. Isak gureni egindako elkarrizketa osoa euskalherria.eus webgunean ikusgai duzue.
Mil esker Nerea, badagoazen orain, berriz ere, gertuko albisteak jorratzera badakizue. Azken asteotako, hilabeteotako eztabaida hemen Iruñan izaten ari da, bada Carlos Hirugarrenaren etorbidearen amaieran dagoen erorien eraikin horrekin zerrekin. Elkarte memorialistikoek eskatu baitute bere eraispena, Iruñeko udalak eztabaida publikoa eta herritarren erabakia respetatuko dela azaldu du behin eta berriz. Gaur lab sindikatuak ere bere iritzia eman nahi izan du. Imanol Karrera da Nafarroko koordinatzailea.
Bueno, lehenik eta behin, lab sindikatutik exigitu dugu erorien monumentu frankistan legegintzaldi honetan aldaketa erradikal bat egotea, ziurtatzea. Guretzat, hau da, garrantzitsuena eta ezinbestekoa dena. Izan ere, beti defendatu ditugu lab sindikatutik alternatiba erradikal eta demokratiko guztiak benetan, frankismo eta fascismoa goraipatzen duen monumentu honen esanaia errotik aldatzeko. Horregatik, gure ustez, ezinbestekoa da horren alde gaudenon arteko batasuna eta bide horri komun bat benetan gehiengo sozial bat sortzeko eta benetan modu praktikoan aldaketa hori gauzatzeko. Esan bezala, guretzat, ezinbestekoa dena da eskuin frankistari aurre egitea eta errelato eta memoria integral ikuspegi horretatik bataia hori ematea. Beraz, hor kokatzen dugu gakoa, baina beste alde batetik lab sindikatutik beste aukera batzuen gainetik eraispenaren aukera lehenesten dugu zalantzarik gabe. Eta azken elementua izango litzateke, ba, guretzat ezinbestekoa dena, ez? Eta da, ba, bueno, herri aktibazioa, herritarron parte hartzea ezinbestekoa dela, benetan beharrezkoa dugun aldaketa erradikale hori.
Iragarkiak jarraian hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Kondestable zibiboksean pilotako munduko txapelketetan parte hartzen duten selekzioei buruzko jardunaldi irekia antolatu da zazpietan. Mahai inguruan Nafarroako, Espainiako, Frantziako eta Euskadiko federazioetako ordezkariak eta pilotariak egonen dira. Jarduera doan da eta Iruña pilotaren munduko hiriburua proiektuaren barruan dago. Gazteren etxean gaur arratsaldeko zazpietan lehendabiziko urratsen klubaren beste jarduera bat antolatu dute kafe hartzen zikloaren barruan. Etxe bizitzak erosteko ICO abalen lerroei buruz arituko dira. Jarduera doan da eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Javier Povedaren lau forma erakusketa Ciudadelako labean ikusgai egonen da ekainaren amaierara arte. Instalazioa osatzen duten piezak enborrak zerratzeko industria prozesu batean soberan zeuden aritzen erdiguneko eraztunetatik datoz. 11 terdietatik ordu bata terdietara eta 6etatik 8 terdietara zabalik dago.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sanferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Aurten ere eskaintza zabala. Arranon gosariak egunero, 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta Herrikon bermuta egunero 12:00 aurrera. Zanburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak eta ohiko moduan Arrano Elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. Sanferminetan zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Jaialdia Barainainen. Ekainaren 27an osteguna 7:30etan auditoriaren ondoko Kultur Plazan. Beñataztiz, Nerea Ibarzabal, Aizen Txausti eta Julio Soto bertsolariak izanen ditugu. Gai hartzailea Sarai Robles, sarrera librea. Zatoz bertsoaz gozatzera, Barainaingo Bertso Eskola.
Makroekitaldien lehen topaketa egingo da Iruñean, ekainaren 28an eta 29an, Baluarten. Zatoz eta parte hartu. Informa zaitez, urbanfest365.com webgunean.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Euskal Herri Irratiaren albeste kontakizun entzuten ari zarete, esan dizuegun bezala, gaur Burlatako Udal Jauregian Etxepari sariaz mintzatu dira, bertan aurtengo irabazleak Udal Euskara Teknikarien ordezkaria eta Burlatako alkate bertan Arizkun, bertan zeudela eta bertan izan da ere, Reyes Ilintxeta lankidea, aurrera Reyes.
Gaur ezagutzera eman dute nortzuk irabazi duten aurtengo Etxepare saria. Sari hau da Nafarroako 23 toki entitatek aurrentzako euskarazko albumak saritzeko duela 20 urte sortutako lehiaketa. Aurtengo edizioan 31 lan aurkeztu dira eta irabazlea Mamuki izeneko lana izan da. Ilustrazioak Maite Rosende Donostiarrarenak dira eta testu aldiz Nerea Ariz Navarretarena. Azken honek azaldu digu beldurraren gaia hitz egin nahi izan dutela, baina umorearen aldetik.
Pixka bat egunerokotasunean kokatuta ere, ez? Beldurraren gaia bazkenean mamua delako protagonista, baina gertatzen zaiona da katarrua dakala. Orduan da pixka bat mamuki horregatik, ez? Mukiak dituen mamua. Orduan da pixka bat aur batek jasan izan alduen egoera bat, ezaguna dena. Badago zerbait ez ezaguna, baina beste zerbait ezaguna dena haientzako eta gertukoa. Orduan pixka bat hori izango nuke.
Gaur jakin ditugu beraz aurtengo Etxepare sariaren irabazleen izenak, baina Mamuki lana irakurtzeko itxoin egin beharko dugu. Udazkenean argitaratuko baitu Pamiela Etxeak 1200 aleko tiradarekin.
Mil esker Reyes eta gaur amaitu aurretik musika pitin bat ere adituko dugu. Thatchers talde iruindarra entzuten ari gara, bereik izan direlako, hain zuzen, datorren atortxu roken kartelean azaldu diren lehendabiziko taldetariko bat. Badakizue, atortxu roka aurten abenduaren 28an izanen dena, azken aurreko edizioa izanen duela, eta bertan gaur ezagutu dugu lehendabiziko kartela aurrerapena. Thatchers taldeaz gain, Sofokaos, Lendakariz Muertos, Unidad Alavesa, Aren 6, Kop, Sutagar, Leste Estarudes, Roba Estesa, Gozuan Salsa, Apotek eta Tok taldeak dagoeneko kartelean izanen direla aurreratu baitu bada antolakuntzak. Eta gainera, sarrerak berriz ere beste bono batzuk jarri dituzte salgai gaurkoan, bai, abenduko atortxurrokerako sarrerak eta baita abenduko eta datorren urteko uztaileko azken atortxurako bonoa berriz ere salgai jarri dute atortxu roketik. Esan bezala, lehendabiziko kartela aurrerapena abenduko atortxurako ezagutu dugu eta tartean entzuten ari garen Thatchers izanen dira. Bada, haien doinuarekin, adeinen musikarekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizun honen amaierara. Gogoratu, arratsalde beroa baino kasu ekaitzekin izan dezakegulako izanen dugula aurretik. Pastu arratsalde honen zule biarte.